Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmët dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti Barack Obama përsëri thirrjen për një fillim të ri me botën islame. Australia nuk ekstradon në Kroaci një serb të dyshuar për krime lufte. Autoritetet në Prishtinë thonë se po marrin mbështetjen e serbëve për decentralizim, këta të fundit kërkojnë sqarime për procesin. Partitë politike në Maqedoni fajsojnë njëra tjetrën për përfaqësim të dobët të shqiptarëve në institucione. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim së pari bloku i lajmeve. Sydney. Një ish komandanti paramilitarëve serb ka fituar apelin në Australi kundër ekstradimit të tij në Kroaci, ku do të përballej me gjyqin për krime lufte. Dragan Vasiljković, i mbajtur në paraburgim që nga viti 2006, është akuzuar se ka urdhëruar vartësit e tij që të vrasin civil gjatë luftës së viteve të 90-ta në ish Jugosllavi. Në vendimin e saj, gjykata federale e Australisë konkludoi se Vasiljković, një qytetar australian, ka treguar se ekzistojnë shanse reale ose esenciale të paragjykimit nëse ai do të ekstradohej. Washington. Presidenti Barack Obama të martën shtroi iftar për nder të muajit të shenjtë islamik të Ramazanit.
Together we have a responsibility to foster engagement grounded in mutual.
Së bashku kemi përgjegjësi të çojmë përpara angazhimin e bazuar në interesin dhe respektin e ndërsjellë. Ky është një nga përkushtimet e mia fundamentale si president dhe brenda dhe jashtë vendit. Kjo është kryesore për një fillim të ri që un kam kërkuar mes SBA-s dhe muslimanëve kudo në botë. Ky është një përkushtim që ne mund ta ripërtrim edhe një herë gjatë kësaj periudhe të shenjtë, ka thënë Obama. Ai ka nderuar, siç ka thënë, kontributin e shumë muslimanëve të Amerikës, si dhe shembujt pozitiv që shumë nga ata kanë sjellë gjatë jetës së tyre. Në listën e të ftuarve përfshiheshin sekretarët e kabinetit, antarët e kongresit, ambasadon nga shtetet islamike dhe lider të komunitetit musliman. Athinë. Një shpërthem afër bursës së Athinës ka shkaktuar dëme të vogla në ndërtesë dhe ka dëmtuar 8 vetura. Policia greke tha se shpërthimi është shkaktuar nga një mjet eksplodues. Mediat lokale raportojnë se një gazetë greke është paralajmëruar për shpërthimin, ndërsa agjencia franceze e lajmeve njofton se një tjetër shpërthim me bombë ka ndodhur afër një ndërtesë së qeverisë në Selanik. Ky shpërthim ka shkaktuar dëme të vogla. Frankfurt. Zyrtar nga 6 fuqit botërore takohen sot në Gjermani për të diskutuar për programin bërthamor të Iranit. Takimi në Frankfurt i 5 antarëve të përhershme të Këshillit të Sigurimit plus Gjermanisë vjen një ditë pasi që krye negociatori iranian për programin bërthamor tha se Teherani po përgatit një pako të re propozimesh për bisedime për zbutur shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar mbi programin e tij bërthamor. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se çdo ofertë do ta shqyrtojë seriozisht dhe në frymë të respektit të ndërsjellë. Kabul. Organizata e Kombeve të Bashkuara tha se këtë vit kultivimi i opiumit në Afganistan ka rënë 22%. Thuhet se kjo ka të bëjë me rënjen e çmimit të drogave, çka ka shtyrë fermerët që të kalojnë në kultivimin e prodhimeve tjera bujqësore. Thuhet se krahasuar me vitin e kaluar, si vjet me kultivimin e drogës janë marrë 800.000 afgan më pak. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas këtij bloku lajmësh, vazhdojmë me rubrikën e pasqyrës së shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, Bashkimi Evropian mbështeti siç quajti aranzhimet teknike mes EU-Lexit dhe Serbisë. Si trajtohen pas këtij veprimi raportet Kosovë-Bashkim Evropian?
Po, Albana, bazuar në çarqe diplomatike perëndimore në Prishtinë, përditshmja zëri thekson se çështja e protokollit të bashkëpunimit të EU-Lexit me policinë e Serbisë nuk llogaritet e kryer apo e lën prapa, megjithëse dihet që presidenti Vladimir Sidiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë deklaruar disa herë në ditët e kaluara që protokolli është tashmë temë shpenzuar për Prishtinën zyrtare. Mëtej, gazeta thekson shqetësimet reale në qarqe diplomatike perëndimore në Prishtinë, spari për atmosferën e tashmë të krijuar në raportet midis kosovarëve dhe EU-Lexit, e pastaj edhe për mënyrën se si është menaxhuar i tërë ky proces nga vetë EU-Lexit, para së gjithash për shkak të mungesës, siç thuhet, një strategjie mediatike. Zëri po ashtu thekson se në këto qarqe flitet që do të duhet të gjendet mënyra që të bindet leadership i Kosovës për domosdoshmërinë e pranimit të këtij protokolli, por aktualisht nuk është as pak e qartë se në çmyr do të mund të arrihej kjo. Kur dihet se çfarë deklaratash kanë dhënë para qytetarëve të Kosovës kryetari dhe presidenti i vendit. Në këtë kontekst, një diplomat perëndimor që ka folur në kushte anonimiteti për të përditshmën zëri, ka theksuar që gjithë procesi i protokollit është trajtuar dhe menaxhuar keq prej të dy palëve, pra prej kosovarëve dhe Uleksit. Sisoj, sipas diplomatëve perëndimor, cilët i ka konsultuar gazeta Zëri, Prishtina nuk mund të rrezikojë shumë në relacionet me Bashkimin Evropian dhe Uleksin, sepse Bashkimi Evropian nuk është organizata e Kombeve të Bashkuara dhe përkrahja e Brukselit ka rëndësi të jashtëzakonshme për Kosovën. Albana.
Zënel Kras, zhvillimeve politike dhe çështjet ekonomike janë pjesë e diskutimeve të shpeshta në opinion. A ka diçka në lidhje me këtë temë?
Po, Albana, në këtë temë veçojmë një vlerësim të gazetës Koaditore, e cila thekson se pavarësisht deklarimeve të qeveritarëve se Republika e Kosovës është duke u zhvilluar ekonomikisht, në fakt, siç nënvizon gazeta, shifrat e hyrjeve dhe daljeve financiare tregojnë të kundërtën. Gazeta thekson se pavarësisht se të hyrat në buxhet kanë shënuar rritje prej 2.9%, janë të dalat nga buxheti ato që krahasuar me këtë vit janë astronomike. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se Kosova këtë vit ka shpenzuar rreth 21.6% më shumë se sa vitin e kaluar. Sipas Koaditore, në tërë këtë proces ndikim të rëndësishëm kanë edhe të ardhurat nga diaspora, të cilat po ashtu janë në rënje dhe siç thekson gazeta po tregojnë shenja të varfërisë. Në këtë kuadër, gazeta ka vënë pas edhe deficitin tregtar të shënuar gjatë muajit qershor të këtij viti, i cili ka shumën prej 147.1 milion euro. Gazeta po ashtu thekson se eksporti dhe importi si vjetëm kanë shënuar rënje prej 9.2, respektivisht 5.1% krahasuar me 6 mujorin e parë të vitit të kaluar. Albana.
Zënel, për fund, çfarë ke shkëputur?
Po, Albana, nga e përditshme Ekspres shkoqisim informacionin se Ministria e Transportit sot do t'i publikojë emret e 6 kompanive që janë parakualifikuar për të ndërtuar autostradën Vërmic-Mërdar. Gazeta Ekspres ka mësuar se kompania Bechtel është parakualifikuar si e para për nga pikët për ndërtimin e këtij projekti që është cilësuar si kombëtar. Pastaj gazetë tenderi për kompaninë që do ta ndërtojnë autostradën do të hapet brenda 2 javësh. Gazeta rikujton vlerësimet e qeverisë Kosovës, sipas të cilave kostoja e ndërtimit të autostradës Vërmic-Mërdar është 649 milion euro, ndërkohë që tashvon ministri i transportit Fatmir Limaj ka deklaruar se kjo kosto mund të jetë edhe më e lartë.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë Zënel Buzuku, ndërsa vazhdojmë me kronikat nga vendi dhe rajoni. Qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare në Prishtinë thonë se është shtuar interesimi i banorëve serb për të marrë pjesë në procesin e decentralizimit, madje edhe në veri të Kosovës. Pavarësisht këtyre zotimeve, përfaqësues të serbëve theksojnë se i tërë procesi nuk është qartësuar sa duhet. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Edona Peci.
Pas emrimit të ekipeve përgatitore për krijimin e komunës së re të Klokotit, atë të Graçanicës dhe të Ranilugës, përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare dhe ata të qeverisë së Kosovës bëjnë të ditur se janë duke zhvilluar intervistimin e kandidatëve për komunën e Parteshit dhe të Mitrovicës Veriore. Pavarësisht deklaratave të mëhershme të zyrtarëve kosovar, sipas të cilave krijimi i komunës së Mitrovicës Veriore po vështirësohet për shkak të ndikimit politik të Beogradit mbi banorët e kësaj pjese, zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Endi Megafi thotë se edhe në radhët e qytetarëve të Mitrovicës Veriore ka interesim të shtuar për pjesëmarrje në procesin e decentralizimit. Hapi i parë do të jetë emrimi i një ekipi përgatitor për komunën e Mitrovicës Veriore. Ka pasur një numër të kënaqshëm të aplikimeve për këtë, andaj nuk ka dyshim se në veri të Mitrovicës ekzistojnë partnerë të cilët kanë interesim të sinqertë dhe që janë të përkushtuar për këtë, tha Megafi. Rritjen e interesit në radhët e banorëve serb e konfirmon dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, e cila së shpejti pritet të lancojë raundin e dytë të fushatës informuese për decentralizimin. Zyrtarja për informim në këtë ministri, Lumni Edemi, shpjegon:
ka filluar të heqet dilema rreth asaj se a duhet të ndodhë procesi i decentralizimit në Kosovë. Do të thotë vetë aplikacionet që janë pranu nga të interesuarit për qenë antarë të ekipeve përgatitore në komuna tregon se tani është një disponim krejt ndryshe i gjithë këtyre antarëve, po dhe i vetë lokalitetit qyteteve për me bashkëpunuret procesit të decentralizimit.
Mirë po përfaqësues të serbëve në Kosovë mendojnë ndryshe. Lideri i Partisë së Ripërtrirjes Serbe, Ranđel Nojkić, pon se ka interesim në radhët e serbëve kosovar për të marrë pjesë në decentralizim, por se ky proces sipas tij duhet të jetë esencial dhe jo fiktiv. Para së gjithash mendoj se procesi i decentralizimit nuk guxon të shkojë pa definim të qartë të kritereve. Ndërkaq në të gjitha takimet që kemi pasur deri më tani, ato nuk kanë qenë të definuara qartë. Prandaj unë nuk e di se çka do të punojnë grupet punuese, as ato nuk e din sakt se çka do të punojnë. Unë kam qenë shumë mbledhje së bashku me ta dhe ata kanë thënë se ato kritere duhet akoma të definohen. Prandaj procesi i decentralizimit duhet që në mënyrë të qartë ligjore të definohet e më pastaj të hyet në atë proces, tha Nojkić duke theksuar se aktualisht po krijohet përshtypja se procesi i decentralizimit është formalitet dhe që nuk do të jap efektet e caktuara. Pritjet e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës janë që brenda periudhës 3 vjeçare Kosova të ketë 38 komuna, prej të cilave 10 me shumicë serbe, 1 me shumicë turke dhe të tjerat me shumicë shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kaloj me zhvillimet në Maqedoni. Partitë politike shqiptare në këtë vend fajsojnë njëra tjetrën për përfaqësimin e dobët të shqiptarëve në institucione. Pavarësisht ligjeve të miratuara, problemi qëndron tek mungesa e bashkërendimit mes faktorit politik shqiptar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet e sistemit si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit çalon në shumë institucione. Për këtë, partitë politike shqiptare vazhdojnë të fajsojnë njëra tjetrën, por mos pasje në një strategjie konkrete.
Jo vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim, por edhe Partia Demokratike Shqiptare në mandatin e më paraqitshëm, mendoj nuk mundi ta arrijë ta realizon me 18 muajve një plan program operativ të vetë.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Safet Neziri, duke nënvizuar se procesi i punësimit të shqiptarëve nuk duhet shikuar si obligimi një partie politike, por si një strategji nacionale e të gjitha subjekteve politike shqiptare. Në të kundërtën, thot ai, çdo subjekt në këtë sferë nuk mund të arrijë suksese të dukshme. Por ish ministri i Arsimit, një herë deputeti i opozitës nga Demokracia e Re, Sulejman Rushiti, thot se subjekti politik shqiptar, Bashkimi Demokratik për Integrim, me mos përkrahje në amandamentit të propozuar nga opozita, humb shansin e fundit që në ligjin për nënpunësit shtetëror të inkorporojë mekanizëm që do të mbronte shqiptarët nga majorizimi i punësimit.
Sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit të ketë mundësinë që ta kontrollojë procesin e punësimeve në administratë, që do të thotë pa dhënjen e pëlqimit edhe nga ana e sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, mos të bëhet asnjë punësim në administratën shtetërore dhe në institucionet publike.
Ndërkaq, zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku është decid, pavarësisht krizës ekonomike dhe rebalancit që do të posoj buxheti, dinamika e punësimit të shqiptarëve nuk do të cënohet.
Edhe në rebalancin e parë, edhe në këtë rebalancin e dytë që është tani në procedurë qeveritare, pjesa e buxhetit që është i paraparë për punësimin e komuniteteve jo shumicë në Republikën e Maqedonisë nuk shkurtohet buxheti aty, dhe do të thonë do realizohen të gjithë punësimet.
Ndaj kësaj ka reaguar ish ministri i Arsimit Sulejman Rushiti, një herë deputeti i opozitës shqiptare.
Nuk ka ngritje në përfaqësimin adekuat. Mund të ketë punësime të shqiptarëve, megjithatë këto punësime në përqindje mbeten njësoj ose zvoglohen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në fund kujtojmë thekset nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Presidenti Barack Obama përsëri thirrjen për një fillim të ri me botën islame. Australia nuk ekstradon në Kroaci një serb të dyshuar për krime lufte. Autoritetet në Prishtinë thonë se po marrin mbështetjen e serbëve për decentralizim, këta të fundit kërkojnë sqarime për procesin. Partitë politike në Maqedoni fajsojnë njëra tjetrën për përfaqësim të dobët të shqiptarëve në institucione. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etora që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Mund na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për më tepër mund vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.